Hjartanlega velkomin í Jóga Nidra. Fyndu að núna næði til þess að undirbúa iðkunina. Það getur verið gott að koma sér vel fyrir liggjandi stöðu, með púða undir hnakka, jafnvel hækkun undir hné, breiða teppi við líkamann, Og svona hugaði að umhverfið sé verndað og það sé næði næstu 30 mínúturnar. Svo það getur verið gott að loka hurð eða glugga eða slökkva farsíma. Svona finna þína leið að skapa verndað umhverfið til iðkunar. Þar sem hún finnur að það örugt. Að slaka á næstu 30 mínúturnar. Og það getur verið virkilega nærandi að gefa sér næði til að hlúa líkamanum í liggjandi stöðu. Að svona finna að núna gefur líkamanum athyglina, hlustar á líkamann. Og ef það eitthvað sem þú finnur að þú getur gert til að líða örlíti betur eða styðja við líkamann að slaka á að gera það. Kannski það að slétta teppið eða strjúka hár frá andliti, taka sér gleraugun. Það getur verið gott að hafa örlíti bilmilli fóta þegar þú liggur á bakinu. Hendinni með síðun lófa snúa upp klassísk savasana, hvíldarstaða. En ef það einhver önnur staða sem þú finnur að meiri stuðningur, gefi meiri stuðning til að slaka á, að velja hana. Sumum finnst gott að hafa hendur yfir kvið eða brjóstkassa. Sumum finnst betra að lófa snúi niður. Svo þú finnur þína leið. Góður undirbúningur fyrir Jóga Nidra er líka að anda nokkru sinnum djúft inn. Finna hvernig líkaminn slakar á útöndun. Að lengja innöndun, lengja útöndun. Og finna hvernig líkaminn slakar á útöndun. Og þegar þú ert að lengja innöndun og útöndun, að þá ert að róa taugakerfið. Og þannig svona undibúa líkamann fyrir Jóga Nidra iðkunina. Svo kannski tvisa þrisar í viðbót að anda djúft, anda lengi inn og lengi út, finna rytma sem nærandi fyrir þig og finna hvernig önduninn, meðvitu öndun, leiðir þið inn í stefnumóti við skynjun, stefnumóti við líkamann, hennan dýrmæta, líkama. Og núna þegar þú ert tilbúin að iðka Jóga Nidra að slaka vel á og fyndu núna að allir viljastýrði vöðvar eru í hvíld. Þú skynjar öndunina bara eins og hún er. Sleppir takin á viljastýrðri öndun, finnur hvernig líkaminn andar. Allir viljastýrði vöðvar eru í hvíld. Beindu athyglinni núna að snertingunni við jörðina. Finndu fyrir stuðningi jarðarinnar. Kannski finnurðu snertinguna við fötin, púða, snertinguna við dýnuna, stuðningi jarðarinnar. Og meðvitað að gefa eftir þunga líkamans til jarðarinnar. Finndu að þú ert velkominn í faðmi jarðarinnar og þú gefur eftir þunga líkamans til jarðarinnar meðvitað áreynslulaust. Beindu núna athyglinni að öndun. Takt eftir því að líkaminn andar. Ekkert sem þú þarft að gera, líkaminn andar. Þú skynjar innöndun og útöndun. Kannski finnurðu lofti leika við nasavængi. Kannski skynjarðu meira hreyfingu í brjóstkassa eða kvið. Takt eftir í hvar athyglin lendir þegar þú beinir athyglinni að öndun. Takt eftir í hvernig líkaminn slakar á útöndun. Ekkert sem þú þarft að gera. Útöndun er slökun. Við hverja útöndun slakar líkaminn á. Við hverja útöndun örlíti dýpra. Beindu núna athyglinni að líkamanum innanfrá, eins og opnuninni innanfrá, eins og óendanlegt rúm opnist innra með þér þegar þú beinir athyglinni inn á við að líkamanum innanfrá. Óendanlegt rúm fyrir sérhverja skynjun sem kemur og fer. Óendanlegt rúm þegar þú skynjar líkaman. Þegar þú skynjar tilfinningar. Hugsanir, innri myndir, hljóðin innr og ytra. Ekkert sem þú þarft að útiloka eða eltast við. Þegar þú beinir athyglinni opnunni innanfrá, sér hver skynjun kemur og fer. Skynjunin er velkomin í opnunni innanfrá. Opnu hjarta, ljós og friðar. Beindu athyglinni að punktinu milli augabrúnanna. Meðvitað að finna það sem þú finnur. Skynja það sem þú skynjar. Þegar þú beinir athyglinni að punktinum milli augabrúnanna. Beindu athyglinni að hálsi. Beindu athyglinni að svæðinu fyrir aftan bringubein. Beindu athyglinni að svæðinu fyrir aftan lífbein. Beindu athyglinni að opnuninni innanfrá. Og hlustaðu eftir ósk hjartans fyrir iðkunna í dag, sannkalpa. Ásetningur þinn með iðkunni í dag. Hvaða er sem þið langar til að hlúa að. í jókaní dreifkunni í dag. Ósk hjartans er velkomin. Þú veitir henni viðtöku eins og hún birtist þér núna. Leiktu þér að því að móta setningu sem að tjáir ósk hjartans eins og hún sé nú þegar veruleiki augnabliksins hér og nú. Endur taktu þessa setningu innra með þér þrisvar sinnum. Beindu athyglina þumalfingri hægri handar. Vísifingri hægri handar. Löngutöng. Baugfingri. Litlafingri. Beindu athyglina öllum fingurgómum hægri handar. Lófanum. Handarbaki, úlnlið, framhandlegg, olnboga, upphandlegg, hægri öxl. Beindu athyglin að allri hægri hendinni, að allri hægri hliðinni, hægri mjöðum. Læri, hné, kálfa, ökla, ristinni, ilinni. Beindu athyglina stóru tá á hægra fæti, tánni við hliðina, þriðju tánni, fjórðu tánni, litlu tá að hægra fæti. Beindu athyglin að öllum tánum á hægra fæti. Að öllum hægri fætinum. Að allri hægri hliðinni. Beindu athyglin að þumalfingri vinstri handar. Vísifingri vinstri handar, löngutöng, baugfingri, litlafingri. Beindu athyglin að öllum fingurgómum vinstri handar, lófanum, handarbaki, úlnlið. Framhandlegg, olnboga, upphandlegg, vinstri öxl. Beindu athyglin að allri vinstri hendinni, að allri vinstri hliðinni, vinstri mjöðum, læri, hné, kálfa, ökla, ristinni, ilinni. Beindu athyglina stóru tá á vinstra fæti, tánni við hliðina, þriðju tánni, fjórðu tánni, litlu tá að vinstra fæti. Beindu athyglin að öllum tánum á vinstra fæti. Að öllum vinstri fætinum. Að allri vinstri hliðinni. Beindu athyglinni að snertingunni við jörðina. Finndu fyrir hnakkanum, baki, mjöðmum, hælum. Beindu athyglin að öllum tánum. Beindu athyglin að öllum líkamanum. Beindu athyglinni að hryggjarsúlunni. Róubeini. Hryggjalið fyrir aftan lífbein. Hryggjalið fyrir aftan nafla. Hryggjalið fyrir aftan bringubein. Hryggjalið í miðjum hálsi. Beindu athyglina punktinu milli augabrúnanna og dragðu athyglina inn í miðju heilans. Beindu athyglinni að hvirflinum. Beindu athyglinni að enninu. Hægra gagnauga, vinstra gagnauga, hægri augabrún, vinstri augabrún, hægra augloki og augna hárum, vinstra augloki og augna hárum. Beindu athyglinni að punktinu milli augabrúnanna. Beindu athyglinni að nefinu, hægri kinn, vinstri kinn, hægra eyra, vinstra eyra, hægri kjálka, vinstri kjálka, hökunni, efri vör, neðri vör, báðum vörum samtímis, tungunni, hálsinum, hægra viðbeini, vinstra viðbeini, vinstra brjósti, hægra brjósti, bilinu milli brjóstanna. Dragðu athyglina inn á við þar. Beindu athyglinni að kyrðinni hið innra. Beindu athyglina hljóðunum í umhverfinu eins og í fjarska. Ekkert sem þú þarft að útiloka eða eltast við. Þegar þú skynjar hljóðin í umhverfinu. Beindu athyglinni að kyrðinni hið innra. Beindu athyglinni að hljóðunum í umhverfinu. Beindu athyglinna kyrðinni hið innra og hljóðunum í umhverfinu samtímis, akkurat núna. Beindu athyglinni að róubeini, rótin að rótarstöð, múladara. Og fyndu fyrir jörðinni sem að nærir þessa orkustöð og skapar jafnvægi. Fyndu fyrir frjósemi jarðarinnar, efniskennd jarðarinnar, stöðuleika jarðarinnar. Fyndu að ótti og óöryggi hverfur. Þú skynjar djúpt traust. Þú tilheyrir lífinu í kærleika. Beindu athyglinni að hryggjarlið fyrir aftan lífbein, rótin að hvatastöð, svatistana og fyndu fyrir vatninu sem að nærir þessa orkustöð og skapar jafnvægi. Fyndu fyrir flæði vatnsins. Tærleika vatnsins, vatni sem að flæðir líkamann, eins og vatni sem að flæðir jörðina. Vatni sem flæðir, fossar, rignir, uppsprettu vatn. Vatni sem að nærir og hreinsar og skapar jafnvægi. Fyndu að langanir þínar eru djúpar og tærar og í samhljóm við dýpri vitund visku og kærleika. Þú ert hinn helgi farvegur sköpunarorkunar, Shakti, sem flæðir. Beindu athyglinni að hryggjarlið fyrir aftan nafla, rótina sólarplexus, Manipura. Og fyndu fyrir eldinum sem að nærir þessa orkustöð og skapar jafnvægi. Fyndu fyrir hýta eldsins, birtu eldsins, umbreytingar orku eldsins. Eldurinn sem umbreytir. Fyndu að vilji þinn sterkur og þjónar dýpri vitund visku og kærleika. Beindu athyglinni að hryggjarlið fyrir aftan bringubein, rótin að hjartastöð, anahata. Og fyndu fyrir loftinu sem að nærir þessa orkustöð og skapar jafnvægi. Fyndu fyrir léttleika loftsins. Lofti sem að flæðir inn í lungun og frá lungunum. Lofti sem að hjúpar jörðina. Súrefnisríkt loftið, loftið sem að nærir og hreinsar og skapar jafnvægi. Fyndu að þú elskar heitt og innilega og athafnir þínar í samhljóm við dýpri vitund, visku og kærleika. Þú sérð frá nýju sjónarhorni hjartans. Þú sérð með augum samkendar og finnur samkennd með öllu lífi. Beindu athyglin að hryggjalið í miðjum hálsi, rótin að hálsstöð, visuddi. Og fyndu fyrir opnuninni þar, eins og óendanlegt rúm opnist þar, akasha, óendanlegt rúm sem að nærir þessa orkustöð og skapar jafnvægi. Fyndu að óendanlegir möguleikar tjáningar er í boði. Þú tjáir sannleika þinn á fjölbreyttan hátt. Þú þekkir sannleika þinn í augnablikinu hér og nú og tjáir sannleika þinn hvert augnablik. Beindu athyglinni að punktinu milli augabrúnanna og dragðu athyglina inn í miðju heilans, rótin að ennistöð, adnya. Og fyndu fyrir möguleikanum að sjá dýpra. Að sjá handan við hugmyndir og tvíhyggju hugans, hugmyndir rétt og rangt, gott og vont, meira minna, betra verra, þú sér dýpra. Fyndu að skilningur þinn djúpur og tær. Þú sér dýpra. Undursamlegir möguleikar fyrirgefningar birtast þér. Þú sér dýpra. Þú þekkir það sem eins og það Beindu athyglinni að orkusviði fyrir ofan hvirfilinn, hvirfilstöðinni Sahasrara. Og sjáðu fyrir þér eins og þúsundir sóla lýstu upp alla þína vitund og veru. Ljós meðvitundarinnar lýsir. Þú skynjar einingu alls sem Ljós meðvitundarinnar lýsir upp alla þína vitund og veru. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í ennistöðina. Skilningur þinn upplýstur. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í hálsstöðina. Tjáning þín upplýst. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í hjartastöð. Kærleikur þinn upplýstur. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í sólarplexus. Vilji þinn er upplýstur. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í hvatastöð. Langanir þínar eru upplýstar. Ljós meðvitundarinnar flæðir núna inn í rótarstöð. Tilgangur þinn er upplýstur. Ljós meðvitundarinnar lýsir upp alla þína vitund og veru. Innra með hverri einustu frumu. Innra með hverri einasta atómi. Innra með smæstu eindum lífsins, hinn helga nærvera, ljós og friðar. Hinn helga nærvera, visku og kærleika. Í ljósi, visku og kærleika hlustaru núna eftir ósk hjartans fyrir yfkunna í dag. Hún er upplýst, hún er velkomin, hún birtir sig, ósk hjartans. Hari Om Tat Sat. Þú ert það. Það ert þú, nú þegar. Hari Om Tat Sat. Iðkuninni er nú lokið. Njóttu þess að beina athyglin að öndun. Lengja inn öndun, lengja út öndun. Hreyfa meðvita fingur og tær. Hlúa að líkamanum. Vekja skynfærin. Hver á sinn einstaka hátt.